Gomid ó jaas an is agus a éile bh héanana le blianta mór a fada, go gur hí leis fe blior fáir am lasgéad mór gan na míltar só a hensin sin cho bblion. Deir a cóúir sémas chasí a garil sscoúil se héna ggéileh le héad ó gáhíle sa hocht agus gúil efig na leibrachí peblií amháil fon scéal. Lair se le daid a mórga.
Einílim mar fémar dunta amíir caiinte seo ó ar líad gáhíle sa hocht agus gáí san ceiste an gálaúnta ag an Thomson gan dáta si ifig na nibrocha poblí. Vilka munna kurum så agus ljók kanske arda minikróhinn igun agus fjóan blinsja kajte vi kuntas ar pár pæregin mæðalishan dývali ha igen av stíksin sjana tehe ledinni dala stakhan agus idén vokku gunna og tishk aspa leharish pabli ta an ifig nibruka pabli anna maul ag dina vernod han mýl til dinni dala stakhan na hen lian agus Tá gá le leharis poblí. Aber go vistum fiúáin bhí duine priváideach sásta stólum bhí dóla bátííochta ifig na nipacra poblí agus leharis a chur fáil dóibh aber ina hig priváideach chénig. Ach go dí sa ní hógtar sós an tariscan sonón duine duine priváideach sa. Tá sé ná mé dhéanamh aber há séúra le nach mú búlilin Ham við drúðum stærka drátt að sagt mér fjóra, beigðinni tasnu dóla makkana stóka treis æmsjöna kaska, agus beisja dóla makkana góra sáulig, agus nýð sé, mér higgjum kunnum snakvæl ifignan hibrika poblí, ég dýna ný smó mæjóðra sjá, agus korplenn leik keli, agus leherus le dæra vokra stærkat.
Stóka nýrach an OPW lett ben vúli hara hann og næba hakan að gör Ilan, ég gúlt að marra sé hann blaskæð agus gó vil múraðan kossan tí og hef tímplótt að smarsin þá eirinn Ilan. Hann leskíl kjarta í sinna bara og hef ég gúlt áttan Ilan agus ná kossan tí spesíalt að kæfna hef smarsin þá hér.
Einnig dóla með ég marra, vistum hann sé dýnt inn Ilanis og Ilanis gælige agus vjókn kossan kýnir sinna og byrja kossan tí sá vó hann sé fyrir ská UNESCO agus við rabta leharis a korun sunga vistum svo ný kým kem fann af fyrir en samtla kýna hókund agus egin að bóhar lana vlaskajöð nýn sé maha góðin slátt hann jóvan agus nýn sé maha góðin gæði dýn dól stjaka bóhann agus hér kúr mig inn sem að sem þér ná stjaksna sjana tíha gref klú agus kálig na dýn er varg únta gæði dýn dól stjaka únta sun svo nýn sé maha góðin slátt hann hann
Nei, sjá, hann mýl kænta sinna og ávíl sér hótt fyrir mér dörnt og hóða það hengu kætti gott fæða fæð leið sinna einu hótt á sé og yfir að hæðan en tógrum mór að hafa hún hún eigi í rjúg og sé ású og sé sinna í góðsjóttur aðeig dröyr í kjæli ach en sjána bóður fyrir mér að hóða sé að sé títið maður sér kjæli náttan en ís
Þá, ég, abar fyrir mér sáðu það hún kongu tráli haka eða ljóðinu kynntu í það gubur hálun og skafið láhar og sási ljóðinu hudson að koma að leysin hási gæstu hvað rænt yfri í enn af stókir djörðinu ljóðinu nýs og parka násig sem dængan ís dækka dýn tímpla og beðir nýsa fyrir sér dróki án að kæja hvað plannan sunni stóka beðir í þræs en hudson nón skafið við kreftna hvað plannan hvað stóka tasnúar en kutsan og ána skáð sír og dróbalna sér en það er hreikt nýtt núr dennig að hann röðu en kutsan hann sér kæntir nýtt og hann bor á Lisból gudí en dængan gudí stóka parka násig agus hann kán gudí trá lí aber það blínta fadan sann og dýnir hann öbru en bóhar svo það blínta fadan og hver klúduk tæra er að móhar svo agus það sé tasnúi títi massa kæn nýtt kým ebre han kolla kunta kimið glína pýl egan búinti svo er hann kutsan þann bóhar svo hann við gým pýr bán agar hún bræðin stók að plana hér leik heile kann drámpla nú okkar er hann kutsan þann bóhar og parka násig góð lisból agas og hann kongu trá lí mar beg blínt hann sari inn í síðan obur er bóhar svo það sem katt það sé kundin af aðsaga kjáum treis að kúið mérna maður reyðan þá ach nýlegin kænti nekkar er einn og það einn og gaf að delna mór og nýspól gudi go park an asig sa dangan agus o an caum go trálí agus go dí gan inni si tiab múl múr ar fadar a si a tátach go dí drumpla de a jair var a mohorsan
Nkóljó Sémas Chossi McGarrels and Chin.